Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu mimi ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Februari 3 mwaka 2021. Ni siku ya Jumatano. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo kwenye Kumekucha Afrika tutakuwa na makala ya vijana, ambapo mwanamuziki wa Bongo Flava hapa Washington DC, Jumbe Hamza aka Mr. TZ, anazungumzia kuhusu safari yake ya kimziki.
Kwa jini ya ufambe ni kwamba inajiona tu kama ufambe wa jini yangu na maisha yangu na ndoto zangu, so niko nataka hii album iwakilishe hiyo jina.
Na kwenye taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa unalalamikia ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwenye eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kutoka kwa kundi la uasi la ADF.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Makao makuu ya serikali ya Marekani, White House, imetangaza Jumanne hatua mpya ili kuongeza viwango vya chanjo dhidi ya COVID-19, ikiwemo usambazaji wa chanjo hiyo kwenda maduka yanayouza dawa nchi nzima. Katika kulipa uzito tangazo la wiki iliyopita, utawala wa Biden na Harris utaongeza usambazaji wa chanjo ya kila wiki kwa majimbo, makabila na wilaya hadi dozi milioni 10.5 nchi nzima kuanzia wiki hii, taarifa kutoka White House imesema, ikibainisha kuwa hii ni 22% kwenye ongezeko la usambazaji wa chanjo tangu Rais Joe Biden aingie madarakani Januari 20 mwaka huu. Taarifa pia imesema serikali kuu italipa majimbo pamoja na wilaya kwa vifaa kama vile barakoa na gloves, wakati Marekani inaendelea kupambana na idadi kubwa ya maambukizi pamoja na vifo vinavyotokana na virusi vya corona. Mameneja kutoka chama cha Democratic wanaoshughulikia suala la kufunguliwa mashtaka pamoja na mawakili wa Donald Trump Jumanne wameelezea hoja zao katika muktasari tofauti kabla ya kupelekwa mbele ya baraza la Senate ili kusikiliza kesi ya rais wa zamani Marekani wiki ijayo juu ya mashtaka ya kuchochea vurugu kwenye jengo la bunge la Marekani hapo Januari 6 mwaka huu. Waendesha mashtaka wa Democratic walishtaki kwamba maneno pamoja na vitendo vya Trump kabla ya kufanyika shambulizi hilo yalipelekea wafuasi wake kushambulia jengo la bunge wakati wakiwa na silaha wakijaribu kuzuia utaratibu wa uthibitisho wa ushindi wa uchaguzi kwa mdemocratic Joe Biden dhidi ya Trump. Vurugu hizo zilisababisha vifo vya watu watano, akiwemo ofisa polisi wa bunge, na darzeni nyingine ya watu walijeruhiwa. Mwanamme mmoja na muuguzi aliyestaafu wamekamatwa Jumanne nchini Misri kwa madai ya kumkeketa msichana wa miaka 15, wakati serikali nchini humo ikitangaza kuongeza adhabu kuhusiana na hatia kama hizo hadi kifungo cha miaka 20 jela. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, polisi walikamata washukiwa hao baada ya ripoti kuwasilishwa kwenye ofisi ya waongoza mashtaka kwenye kitongoji kilichoko takriban kilomita 35 kaskazini mashariki mwa Cairo. Sabru Osman, ambaye ni afisa kutoka shirika linalosaidia watoto, amesema kuwa ukeketaji ulifanyika nyumbani, lakini baada ya msichana huo kuvuja damu nyingi, baba yake alimkimbiza hospitalini. Karibu 90% ya wanawake wa umri kati ya miaka 15 na 49 nchini Misri wamekeketwa, kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia watoto UNICEF mwaka wa 2016. Zoezi hilo limekuwa likiendelea miongoni mwa Wakristo na Waislamu nchini humo licha ya kupigwa marufuku mwaka wa 2008. Viongozi wa ulimwengu wameahidi kumaliza kitendo hicho kibaya kufikia mwaka wa 2030. Wataalamu wa afya wameonya kuwa ukeketaji una athari kubwa za kimwili, kimawazo na kiafya kwa wale wanaofanyiwa. Mwezi uliopita baraza la mawaziri la Misri lilipendekeza marekebisho ya sheria ambayo yangeongeza adhabu kwa wale wanaopatikana na hatia ya ukeketaji kwa hadi kifungo cha miaka 20 jela. Sheria za kuharamisha zoezi hilo ziliwekwa mwaka 2016, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa hakuna lililobadilika.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Marekani ilijibu kwa utulivu Jumanne maoni ya Iran kwamba Washington na Tehran wachukue hatua za pamoja kurudi kwenye makubaliano ya nyuklia ya Iran, ikisema Marekani ilikuwa katika hatua ya mazungumzo na wa Iran au kuyapokea mapendekezo yao. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema Jumatatu kuwa njia moja ya kupunguza tofauti na Washington ni kwa ofisa wa EU kuratibu hatua zao za kurudisha makubaliano ya mwaka 2015 yaliyositishwa mwaka 2018 na rais wa wakati huo Donald Trump. Ilikuwa ni mara ya kwanza Zarif kugusia Iran huenda ikabadilisha madai yake kwamba Marekani iondoe vikwazo vyake vya kiuchumi kabla Teheran haijaanza tena kuyatekeleza makubaliano hayo. Mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Myanmar, Tom Andrews, amesema Jumanne hatua ya jeshi kuchukua udhibiti nchini humo haikubaliki na yanahitajika majibu makini na yasiyo na shaka ya kimataifa. Hii inahusu kushambuliwa kwa watu wote, Andrews ameiambia VOA, na jamii ya kimataifa inapaswa kujibu moja kwa moja kwa nguvu na uwajibikaji. Jeshi la Myanmar limechukua madaraka tangu Jumatatu na kutangaza hali ya dharura kitaifa kwa mwaka mzima kwa kuwaweka kizuizini kiongozi Aung San Suu Kyi pamoja na rais U Win Myint na watu wengine. Unyakuzi wa madaraka ulifanyika kufuatia siku kadhaa za mvutano kati ya jeshi na chama tawala cha National League for Democracy, NLD, ambacho kilishinda uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka jana. Jeshi linakataa kukubali matokeo ikishutumu kuwepo udanganyifu mkubwa kwenye uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Licha upinzani wa wanasiasa walioko uhamishoni, wajumbe wa serikali ya Burundi pamoja na mabalozi wa nchi za Umoja wa Ulaya mjini Bujumbura wamejadiliana katika kikao maalum kuhusu jinsi ya kurejesha uhusiano uliodorora kati ya pande zote mbili katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Jean Marie Vianney cha Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali, Rwanda.
Katika mkutano uliozinduliwa kati ya wawakilishi wa serikali ya Burundi na wanabalozi wa nchi za Jumuiya ya Umoja Ulaya, masuala yaliyogusiwa zaidi yalihusu jitihada zinazostahili kupewa kipaumbele ili vikwazo vya kiuchumi vilivyoazimiwa na Jumuiya ya Ulaya dhidi ya utawala wa chini Burundi viweze kuondolewa. Miongoni mwa masuala yaliyopelekea Jumuiya ya Umoja Ulaya kusitisha uhusiano wake na nchi ya Burundi tokea mwaka 2016 ni pamoja na kuishtumu serikali ya Burundi kuzifunga redio za kibinafsi, kutoheshimisha haki za kibinadamu na kuwatia jela kinyume cha sheria wanasiasa wa upinzani. Katika taarifa yake wakati wa uzinduzi wa mkutano huo, waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni Albert Shingiro ametetea kwamba huu ni wakati muafaka wa kurejesha uhusiano kati ya Burundi na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, akihakikisha kuwa serikali ya Burundi iliahidi utayarifu wake wa kuzitanzua pingamizi zote zilizosababisha kudorora kwa ushiriki yano baina ya pande hizo mbili.
Kikao hichi cha mazungumzo kimeandaliwa wakati kipimo cha joto la uhusiano kati ya Burundi na nchi za Umoja Ulaya kimepanda. Tuna imani kwamba hali hiyo itafikia hatua kuridhisha katika mazungumzo haya ili tofauti zetu za zamani zipatiwe ufumbuzi wa kudumu. Kwa hiyo hatuna muda wa kufanya uzembe katika mazungumzo mazungumzo haya. Tunatakiwa kuwa na utashi thabiti wa kurejesha na kuimarisha uhusiano mwema kati ya Burundi na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya kwa faida ya raia wa nchi zetu mbalimbali.
Hayo yakiarifiwa, vuguvugu la kisiasa la upinzani linalojulikana kwa jina la MAP Burundi Buhire limemwandikia taarifa Bibi Ursula von der Leyen, rais wa Jumuiya ya Ulaya, ikimuhimiza kuendelea na hatua Jumuiya ya Ulaya ya kusitisha uhusiano pamoja na nchi ya Burundi, kwa madai kuwa hadi sasa hali bado ni ya kutatanisha na haki za kibinadamu zinaendelea kukiukwa kwa kiasi kikubwa. Na wakati huo huo, vuguvugu hilo la upinzani lililouhamishoni limependekeza viongozi wa serikali ya Burundi waanzishe majadiliano ya ana kwa ana na pande zote zinazohusika katika mzozo wa kijamii ulioripuka mwaka 2015, wakiwemo wanasiasa wa upinzani waliokimbilia katika nchi za kigeni. Licha ya madai hayo ya upinzani, serikali ya Burundi imesema ina matumaini makubwa kwamba majadiliano yake pamoja na Jumuiya ya Umoja Ulaya yataendelea siku za usoni kama ilivyotarajiwa na yatazaa matunda yatakayofikia hatua ya kuridhisha ya kurejea kwa uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na nchi ya Burundi. Zamarivya Naicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Baraza la Seneti Marekani limemthibitisha Alejandro Mayorkas kama waziri wa usalama wa ndani katika baraza la Rais Joe Biden. Ni Mlatino wa kwanza na pia mhamiaji wa kwanza kushika wadhifa huo. Idara hiyo ni muhimu kwa jibu la utawala wa Biden kwa janga la virusi vya korona, udukuzi wa mtandao unaohusishwa na Russia na makundi yenye msimamo mkali yaliyopo ndani ya nchi. Mayorkas anatarajiwa kuongoza marekebisho makubwa ya sera ya wakala ambaye alishutumiwa kuwa na siasa kali wakati akifanya mipango ya uhamiaji na utekelezaji wa sheria kwenye utawala wa Rais Donald Trump. Uteuzi wake ulisitishwa katika Senate na wa Republican ambao walikuwa na maswali kuhusu mipango ya Biden ya sera ya uhamiaji. Pia alikabiliwa na maswali juu ya usimamizi wake wa programu ya visa ya mwekezaji wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Benki Kuu ya Mexico inasema fedha zilizotumwa nchini humo na wahamiaji wa Mexico ziliongezeka kwa 11.4% mwaka 2020 kufikia kiwango kipya kikubwa licha kuwepo janga la virusi vya korona. Benki Kuu nchini humo imesema Jumatatu kwamba wahamiaji waliweka rekodi ya kutuma nyumbani dola bilioni 40.6 mwaka 2020, ikiwemo dola bilioni 4 kwa mwezi wa Machi pekee hiyo mwaka jana, ambapo kilikuwa kiwango kipya kikubwa katika mwezi huo. Rekodi ya mtiririko wa fedha taslim kwa mwaka jana ililinganishwa na dola bilioni 36.4 zilizotumwa na wahamiaji wanaotoka Mexico mwaka 2019. Ongezeko la fedha lilikuwa kubwa kuliko nchi nyingine ambazo zinashuhudia kushuka kwa mtiririko wa fedha nchini mwao kutoka kwa wahamiaji wa nchi hizo, kwa sababu ya kupoteza ajira au kupunguzwa masaa ya kufanya kazi kutokana na janga la virusi vya korona linaloendelea duniani kote. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Ripoti kutoka Umoja wa Mataifa inasema kuwa ukiukaji wa haki za binadamu umeongezeka kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na hasa kwenye majimbo ya Ituri na Kivu. Ongezeko hilo linasemekana kusababishwa na kundi lenye silaha la Allied Democratic Forces ADF, kama anavyoripoti mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka Geneva, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Kundi la ADF lilianza likiwa la uasi nchini Uganda katika miaka ya 90, lakini imekuwa likifanya mashambulizi mashariki mwa Kongo katika miaka ya karibuni. Ripoti hiyo mpya kutoka Umoja wa Mataifa inasema kuwa ADF wanatekeleza mashambulizi kwa makusudi wakati wakifanya ukatili wa kingono, utekaji nyara pamoja na kulazimisha raia kuwafanyia kazi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa mwaka uliopita kundi hilo liliua takriban watu 849 kwenye maeneo ya Irumu na Mambasa katika jimbo la Ituri pamoja na kwenye majimbo ya Beni na Kivu Kaskazini. Waangalizi wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa wanasema kuwa ADF imeteka nyara takriban raia 534 huku 457 miongoni mwao wakiwa bado hawajapatikana. Msemaji wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa, Martha Hurtado, anasema kuwa ukatili umeendelea hadi sasa hivi. Anasema kwenye shambulizi la Januari 13, watu wenye silaha wasiojulikana waliua takriban watu 14 wakiwemo wanawake wawili wajawazito.
Given the widespread and systematic nature of the attack,
kutokana na aina ya ukatili ulioorodheshwa, huenda baadhi ya matendo yakawa ni hatia dhidi ya ubinadamu. Ukatili huu unaendelea kutekelezwa licha ya kuwepo kwa serikali, wakati kesi chache tu za ukiukaji wa haki za kimataifa za binadamu zikichunguzwa na kufikishwa mbele ya mahakama.
Ripoti hiyo pia inalaumu maafisa wa usalama wa serikali kwa ukiukaji wa haki za binadamu wakati wakikabiliana na wana ADF. Hurtado anasema kuwa visa kadhaa kutoka kwa maafisa wa usalama wa DRC vimeorodheshwa kwenye ripoti hiyo.
According to the report, from July to December 2020, 25 civilians.
Kulingana na ripoti hiyo, kuanzia Julai hadi Disemba mwaka jana, raia 25 waliuawa, wanawake 18 na watoto 10 walibakwa, huku wengine 45 wakikamatwa kiholela na maafisa wa usalama. Katika nusu ya kwanza ya mwaka uliopita, raia 22 waliuawa, wanawake 9 na watoto 12 walibakwa, huku wengine 81 wakikamatwa bila sababu na maafisa wa usalama wa serikali.
81 were arbitrarily arrested at the hands of security forces.
Ofisi ya haki za binadamu imeomba serikali ya DRC kuadhibu maafisa wake wa usalama na kuhakikisha kuwa wanadumisha sheria za kimataifa za haki za binadamu. Imeomba pia serikali itoe misaada kwa waathirika wakiwemo wale waliotoroka makwao kutokana na ghasia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Moja kwa moja hadi nchini Burkina Faso, ambapo watoto wengi ambao wameacha shule kwa sababu ya vitisho vya wanamgambo wa Kiislamu sasa wanafanya kazi katika sekta isiyo rasmi ya migodi ya dhahabu. Wengi wanajikuta katika hatari ya kuumizwa na ajali zinazotokea. Basi Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi Henry Wilkins kutoka moja ya machimbo hayo makubwa yasiyo rasmi ya dhahabu nchini Burkina Faso.
Katika eneo la Buda lenye vumbi nyingi, kuna machimbo ya dhahabu kaskazini mwa Burkina Faso, ambako wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mazingira hatari na kuishi katika makazi ya muda. Burkina Faso ni nchi ya tano mzalishaji mkubwa wa dhahabu. Machimbo yake yasiyo rasmi ni kati ya 700 na 1000. Watoto ni miongoni mwa wale wanaofanya kazi katika maeneo hayo. Miongoni mwao Aziz Zabri, ambaye aliacha shule miaka miwili iliyopita na kuwa mchimbaji madini. Akiwa amejaa vumbi, analalamika kwamba hawezi kuwa na fedha akienda shule. Kwa hiyo yeye na rafiki zake waliamua kutafuta kazi katika machimbo wanapopata dhahabu. Wanaweza kujipatia kiasi cha dola 90 kwa mwezi. Kiasi cha fedha zake anawapa wazazi wake na nyingine aliyokea akiba kwa matumizi yake binafsi. Machimbo aghalabu yana kina cha mita 10, ambapo hutuma kamba kwenda ndani ya machimbo na anatumia kishoko kidogo kushikilia katika ukuta anaposhuka chini. Inakadiriwa kiasi cha watoto 20,000 wanafanya kazi katika machimbo ya dhahabu nchini Burkina Faso. Mmiliki wa mmoja ya machimbo anasema watoto watageukia uhalifu kama wakiwa hawana fursa nyingine. Lakini anakiri kuwa hali si nzuri kwa ajili ya watoto. Ali Oderago, mmiliki wa machimbo yasiyo rasmi ya dhahabu, anaelezea. Anasema ni vizuri kwa watoto kuwa na uwezo wa kuwepo shule. Yeye mwenyewe anasema ana watoto wanaokwenda shule. Ruki Gename alikimbia kutoka mjini kwao kaskazini mwa Burkina Faso wakati wanamgambo wa Kiislamu walipowasili. Hivi sasa ana miaka 13, ni mchimbaji dhahabu. Alikuwa shule wakati wanaume walipofika, alikuwa akiwa amefunika nyuso zao. Haraka aliondoka darasani na aliweza kukimbia pamoja na familia yake. Anasema aliondoka Soman na kwenda Ugadugu, na kutoka huko alikwenda Buda ambako anafanya kazi kwenye machimbo. Lakini machimbo si salama kutokana na magaidi. Wanamgambo wanashambulia na kuwadai mapato yao ili kufadhili mapigano yao dhidi ya serikali ya Burkina Faso. Wakati huo huo, juhudi zinaendelea kuwasaidia watoto wanaolazimika kuacha shule kutokana na mzozo. Wawakilishi wa Umoja wa Mataifa wanasema wanachukua njia mbali mbali kurejesha watoto shuleni wote nchini humo. Afisa wa UNICEF Karim Sankara anasema shirika lake linaunga mkono kupitishwa kwa sera, mafunzo na juhudi nyingine katika manispaa ili kutekeleza mipango ambayo ni nyeti inayohusu haki za watoto. Hali hii inayowakabili watoto imevutia ufadhili na hadi ya takriban dola milioni 59 zimetolewa hivi karibuni na shirika la kimataifa lisilo la kiserikali. Waziri wa elimu wa Burkina Faso anasema fedha hizo zitasaidia katika kurejesha tena miundombinu ya shule na ujenzi mpya ili kuruhusu wanafunzi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kuwa na uwezo wa kwenda shule. Na pia fedha zitatumika kulipia chakula kwa ajili ya wanafunzi na kuwasaidia wanafunzi wasichana ambao kwa kawaida huachwa nyuma kimasomo, ikiwa pamoja na wanafunzi walioacha shule na kwenda kwenye machimbo. Ruki Girame anaona kuna matumaini kidogo ya kurejea shule haraka, na kuongezea anataka kurudi darasani lakini hana uwezo wa kusafiri kwa basi kwenda shule. Nyumbani anakoishi mpaka shuleni ni mwendo mrefu na si rahisi kwenda kwa miguu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza msanii wa kizazi kipya wa Bongo Flava Jumbe Hamza aka Mr. TZ kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani, ambaye ametoa vibao mbalimbali na sasa ameamua kuja na albamu yake mpya kabisa kwa jina Ufalme yenye nyimbo tano zenye ladha tofauti. Sande ametaka kujua kutoka kwake kwanza ni kwa nini alichagua jina hilo Ufalme.
Kwa jina Ufalme ni kwamba najiona tu kama mfalme wa dini yangu na maisha yangu, ndoto zangu, so niko nataka hii album iwakilishe hiyo jina. Afu pia nataka kutengeneza story fulani hivi EP na album zangu zote mpaka album yangu kuu inayoitwa Asili ya Kipotee. So ni kama story kwamba hiyo kuna EP moja nilitoa inaitwa Beneath the Palm Trees. Hiyo ni kama kwa yake ni kama niko kwenye meli sani naelekea kwenye heaven, so naelekea kwenye kisiwa. Kwa kwenye kisiwa so kuna sherehe ni nini hapo, kuna muda ikipita fani hivi nishakuwa mfalme wa hiyo kisiwa. Sorry, itaenda elimu hiyo ufalme part 1.
Kwa hiyo part 2 inakuja. Sawa. Hii part 1 tukiangalia, umetoa nyimbo pale mtoto, umeshirikiana na Enoch Bella. Tueleze kidogo nyimbo hii. Mlikuwa mnatoa hii nyimbo, ulikuwa hasa unataka kulenga kitu gani?
Mimi niliposikia hiyo beat nilichukua feeling hiyo nipe. Kwa feeling ilikuwa feeling sana ya kufurahi, ya kumsherehekea mke wako. So
vile vile kuna nyimbo nyingine hapa nimeiona inasema wanivutia taranga. Unajua hiyo style ya nivutia imenikumbusha style fulani ambazo mimi nilikuwa nazita charanga. Zinanikumbusha hiyo mirindimo nyimbo za Latino. Labda unieleze wewe ulikuwa na umetumia style tofauti kidogo hapa.
Unajua kwenye hii project nimeshirikisha producer fulani anaitwa Mr. Vibe. Mr. Vibe nilipatana naye mwezi wa September 2020. Nilipatana, tulianza kufanya kazi, alikuwa ananitumia beat apate style yangu kwanza, afu kaanza kunitengenezea beats kutokana na style yangu. Alikuwa ananitumia beats, ananitumia ideas, tunashirikiana. Hii wanivutia, ikanipa idea ya wanivutia, ililegana na mtoto wake ya kwanza. Mtoto wake ya kwanza ni kwamba kama namuona mtoto lakini bado sijaongea naye, yani simjui, lakini namuona tu namzimia.
Unamsubiria?
Yeah. Kwa kiasi, ni kama namwambia kwamba ananivutia. Mwana, so. Mwana, mwifanya yo. Mifani yo. Tofauti kidogo. Vute watu, mwifani. Yani watu tofauti waweze kui. Kucheza kuimba nayo na kurelate nayo.
Ni kweli project inakuvuta na wewe mwenyewe umefanya kazi unajua kutoa nyimbo tano na kutengeneza album na kutengeneza ya pili sio kitu ambacho ni kidogo. Pengine uniambie tu ulipotoka hapo ukaja kwenye wachape ukaja Eminado nimesikia kuna lafudhi ya Kifaransa kumbe mwenzetu unaimba unaongea Kifaransa mimi sikujua. Hii kitu ilikujaje?
Eminado nilikuwa nije na style tofauti. Rafani ya Kinigeria Eminado maana yake ni batao. Kika story ya project hiyo wanivutia na mwambia demu kwamba wanivutia hapu wachapi ni kwamba tayari tupo pamoja. Yani tupo pamoja lakini ukiona mtu lazima wawe na wanafiki watu wanaongea watu wana una maneno maneno nini nini so unamwambia wachape wachape story inaenda kwamba mimi na huyu Nemo moja kwa moja unamwona kwamba kiwa naye vitu vizuri vinakuja kwenye maisha yangu
ndio ndio maana tukaona nyimbo iliyofuata ikawa ni wedding day ndio umemaliza ndio ilikuwa kwa style hiyo ama
yeah kwa style hiyo yeah lakini niko ni hiyo Eminado nilikuwa nataka nije na tofauti ndio maana nilikuja na kesho ilikuwa na ya mara ya Kinigeria afu kwenye hiyo verse kwenye chorus ni ya Kiswahili afu kwenye verse nitaka nije kwenye flow fulani ya kiki hip hop ya Kinyamwezi.
Sawa kabisa. Unapokuja kwenye swala la muziki nini ambacho unawashauri wale ambao wanapenda kufanya muziki na pengine unakutana na changamoto nyingi kwa sababu kama hivi wewe mwenyewe kupaka kuja kutengeneza album zani kama ilikuwa ni kazi ya siku moja hii.
Yeah, ilikuwa kazi rahisi afu kesha yao kufaa unavijua. Kwenda kazini tukirudi na tunataka kulala tu afu tayari tunaenda kazini tena. Mimi mwenyewe sina mood nzuri ya kukaa ya kuwe kochi kwa chumsa standi sana lakini kurekodi au kutanga unasubiria viti na shauri kujana watu waendelea kila siku wakipata muda wakipata nafasi waende studio au unao kurekodi kwenye mbili yao na waendelea mpaka
Kabla ya kufunga matangazo yetu huku hapa muktasari wa habari.
Makao makuu ya serikali ya Marekani White House imetangaza Jumanne hatua mpya ili kuongeza viwango vya chanjo dhidi ya COVID-19 ikiwemo usambazaji wa chanjo hiyo kwenda maduka yanayouza dawa nchi nzima. Mameneja kutoka chama cha Democratic wanaoshughulikia suala la kufunguliwa mashtaka pamoja na mawakili wa Donald Trump Jumanne wameelezea hoja zao katika muktasari tofauti kabla ya kupelekwa mbele ya baraza la Senate ili kusikiliza kesi ya rais wa zamani Marekani wiki ijayo juu ya mashtaka ya kuchochea vurugu kwenye jengo la bunge la Marekani hapo Januari 6 mwaka huu. Mwanamme mmoja na muuguzi aliyestaafu wamekamatwa Jumanne nchini Misri kwa madai ya kumkeketa msichana wa miaka 15 wakati serikali nchini humo ikitangaza kuongeza adhabu kuhusiana na hatia kama hizo hadi kifungo cha miaka 20 jela. Marekani ilijibu kwa utulivu Jumanne maoni ya Iran kwamba Washington na Tehran wachukue hatua za pamoja kurudi kwenye makubaliano ya nyuklia ya Iran ikisema Marekani ilikuwa katika hatua ya mazungumzo na wa Iran au kuyapokea mapendekezo yao.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC, na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mamoyo Hamza, producer Siri Shibahiro, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi.